прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі на Бумгар Пярович, і сёння мы знаёмім вас з вершамі Міхася Машары. Міхась Машара нарадзіўся 5 лістапада 1902 года на хутары Падсос на Паставскага района ў сялянскай сям'і, якая потым пераехала ў вёску Таболы Шаркаўшчынскага района. Беларускі паэт, празаік, драматург, перакладчык. Кончыўшы Шкунцікаўскую народную школу, працаваў пісарчуком у канцелярыі Гуменскай вобласці. У 1915-1918 годах вучыўся ў вышэйшай пачатковай, а пасля рэвалюцыі адзінай працоўнай школы другой ступені. Пеню глыбокім, быў справаводам германавіцкага валвыканкама. У 1920-е гады прымаў актыўны ўдзел у разгортванні народна-патрыятычных рухаў заходняй Беларусі. Арганізоўваў на месцах гурткі беларускай сялянскай работніцкай грамады, працаваў у Вільні інструктарам яе цэнтральнага камітэта, рэдактарам газеты «Наша воля». Пасля чарговага апублікавання сацыяльна вострых, забароненых да друку матэрыялаў і канфіскацыі выдання польскай дэфензівай, быў арыштаваны і пасаджаны ў цэнтральную віленскую турму Лукішкі. У 1928 годзе выйшаў яго першы зборнік «Малюнкі» з 14 вершаў. Пасля вызвалення заходняй Беларусі ў верасні 1939 года Міхась Машара кіраваў аддзелам народнай асветы ў Шаркаўшчынскім раёне. Быў абраны дэпутатам народнага сходу ў Беластоку. У час Вялікай Айчыннай вайны працаваў у газетах «Звезда», «Савецкая Беларусь», «Партызанскае слова», «На радыё». Пасля вайны жыў у Мінску, працаваў у часопісе «Полымя», узнагароджаны ордэнамі «Чырвонай зоркі», «Знак пашаны», «Медалямі». Тэма радзімы, захапленне прыгажосцю яе краявідаў, услаўленне працоўных спраў народа склалі аснову паэзіі Міхася Машара ў пасляваенныя гады. Зборнікі праз навальніцы, урачыстасць, ад родных аселец, кніга выбранай лірыкі «Мая азёрная краіна». Вершы паэта вызначаюцца лірычнасцю, песеннасцю. Многія з іх пакладзены на музыку Аладавым, Лукасам, Семянякам, Туранковым і іншымі беларускімі кампазітарамі. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Вёска, вёска, вёска родная, стада шэрых хат, вокны старамодныя, яблыні тры, сад. Вербы панад вулкаю косы расплялі, песні і ветры гулкія б'юцца па галлі. Летам аж да вечара радасны настрой. Сонца, люба, весела, пахне лебядой. Восенню ты жмурышся у туман палёў, сум плыве над вуліцай з песней журавоў. Сям-там твар замучаны гляне праз акно, вераб'інай хмарыю цешыцца гумно. А зіма з марозамі тулить тебе сном, с зорами весновыми оживаешь знов. Вёска, вёска родная, мила сердцу ты, байка ты чаровная, что пяют ветры. Ветер листё трасе, завірыць, замяцеліць, асыпаюцца клёны, пасцель увосень стеліць, адзін мох на страсе, нібы вясной зялёны. Так і ў жыцці парой верыцца, як завея, пакрыем гла дарогу, і не відаць надзеі, а ты спокойны будь душой і вер у перамогу. Віленскі сквер. Наўкол прыгожай абгародкай зялёны двор абняў тынок. Тут дрэмле ціха і салодка у лісці вясновы вецярок. Дарогі, стежачкі, дарожкі у кожны кут, ва ўсе бакі. Тут толькі бегаць босым ножкам, як ля прывабнай ракі. Тут кожны куст пакрыты беллю, На кожной клумбе красок рой, под древы стелится мятелью каштанов пышных цветобой. Людей не шмат, паненок крыху, 2-3 студенты каля их, одно дятей тут есть без лику, и с мамкой, и с нянькой, и одних. Усе прибраны надто ладно, звенять навколо голосы, гуляють хороша, суладна, не знойдеш гэткай красы. Им выпал, бачыш, лёс шчаслівы, жыццё іх радостью звініць. А праз паркан на іх тужліва хлапчук у лахманах глядіць. Хмарочки, хмарыночки, белые мои, а вашей бы стяжиночкой плыть по синяве, плыть у даль незнаную и покут не знать, зоры напотканые песнею витать. Вераснёвый ветер пестится, сколыхнул ночную тишь, одинота у вочах светится, ты сумуешь и не спишь. За окном берёзы листьями обняли похилы тым, як сустрелися калісти мы, мне набегло на успомин. Як ішлі мы ў луг някошаны, як здружыла нас вясна, як шумела тихім пошумам на ўцеху нам яна. Не тужы, хай ветер песціцца, хай сумуе тиха ноч, у маім сэрцы промень светіцца сініх, сініх тваіх воч. Снегом, як пухом, занесены хаты, змрок заглядае ў вокны і хмурыцца. Дрэвы, аснежаны беллю касматай, нізка стаяць панад вёскай і вуліцай. Месяц рассыпаў па снезе алмазы, тихо заірделася ноч маразяная. Думки плывуть, навяваючи сказы, думки стюдённой красой усхваляваные. Родятся сны зачарованной казки, снится, у вёсцы ўжо хаты не шэрые, крыўды няма, и жыццё полна ласки. Дрэвы заснежаны, зноўку усе белые. Я у лесе, осень мглится по листью овсяной грывой, лес у дреме, лес уснится сон, прыгожий и тужливый, всюды тишь и позолота обдымают кучаравы. А чаму мне так маркотна лес і ў дрэме велічавы? А нямеўшых пералескаў увесь сум душой абняўшы, штось шукаю, мо пралескаў пад лісцём на мху завяўшых. Бярозка. Вясёлая бярозка, зялёная моя, прыгожую прычоску дала табе вясна. Адна ты на паляне над быстрою ракой, і ветер распяяны сябруецца з табой. Уплятае табе ў косы шаўковы паясок, цалуе стан бялёсы вясковы пастушок. А раніца і сонца гуляе па лістку і гладзіць па галоўцы, як родную дачку. Святкуючы, дзяўчаты прыходзяць да цябе, здаецца, што сястра ты дзяўчатам і вясне. А колькі чараў месяц губляе над табой, як ты галінкі звесіш над соннаю ракой.
Вы слухалі вершы паэта Міхася Машары.